pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Tender dan sebut harga diterbitkan bagi tujuan menjemput kontraktor yang berkelayakan untuk mengemukakan bidaan tertutup untuk membekalkan barangan atau menyediakan perkhidmatan ke pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia.
Iklan keputusan Viewmore, iklan keputusan-keputusan perkhidmatan 1, 1, orang pekerja pembersihan dan pencucian di Aras 8, Galeria PJH Putrajaya bagi tempoh 3, 3.
Tahun, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Pantera Services SDN,
Bet.
36, 36.
Bulan,
RM 68.040.00. April tahun 30, 2021. Penggantian primary potential transformer,
PPT, fuse dan kerja-kerja elektrikal yang berkaitan di Akademi Penerbangan Malaysia.
HRC Resources,
6 bulan,
RM 49.870.00. April tahun 14, 2021. Perkhidmatan perlindungan insurance bagi 2, 2. Buah pesawat udara milik pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
CAAM termasuk peralatan, anak kapal dan penumpang.
SP dan G Gallagher, 12, 12.
Bulan,
RM 82.058.41. MEC 30, 2021. Perkhidmatan perunding bagi kajian penstrukturan organisasi baharu melalui rasionalisasi pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
CAAM, dengan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia, MAVCOM.
Humancapien Consulting SDN,
Bet.
3, 3.
Bulan,
RM 670.990.80. MEC 26, 2021. Perkhidmatan sewa beli komputer untuk tempoh 36 bulan 3 tahun. Bagi pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
CAAM.
Aktar Resources SDN,
Bet.
36, 36.
Bulan,
RM 8.387.186.40. MEC 26, 2021. Perkhidmatan sewaan mesin pencetak selama 36 bulan bagi seluruh cawangan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Vision VBSDN,
Bet.
36, 36.
Bulan,
RM 1.798.200.00. MEC 26, 2021. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
perolehan sistem keuangan dan sumber manusia bagi pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
CAAM. Century Software,
Malaysia,
SDN,
Bet.
12, 12.
Bulan,
RM 2.406.500.00. MEC 26, 2021. Perkhidmatan kawalan keselamatan tanpa senjata di ibu pejabat pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
CAAM.
E2S Security Services SDN,
Bet.
RM 432.172.80. MEC 19, 2021. 12.3.6 Next, maklumat lanjut untuk section ini Profesional Penerbangan Pengumuman Publications Gallery.